Uz Latvijas 1 un 2 eiro monētu reversa attēlots tautu meitas portrets, tāds pats, kāds bijis pirmskara Latvijas Republikas 5 latu monētas, un kas tautā mīļi dēvēts par Mildu. Monētu dizains jau šķiet pazīstams ir daudziem, bet retais zina, ka šo monētu dizainu izstrādājusi Jēkabpiliete, toreiz laikraksta Brīvā Daugava žurnāliste Ilze Kalniņa. Viņas priekšlikums attēlot uz monētām tautu meitu tika atzīts par labāko tautas ideju konkursā 2004. Gadā. Latvijas radio nebija iespējas lūgt uz interviju Ilzi Kalniņu, jo viņa vairs neatrodas Latvijā, bet jau iepriekš viņa sacīja, ka uz pieclatniekiem attēlotā Milda viņai, tāpat kā lielai daļai iedzīvotāji, joprojām saistās ar Latvijas pirmās brīvvalsts laiku. Man šķita, ka tautu meitas attēls uz eiro monētām šo valūtu darīs pievilcīgāku un tuvāku Latvijas cilvēkiem. Tas būs arī kā atgādinājums par nacionālo valūtu latu, toreiz presē sacīja Ilze Kalniņa. Vai Jēkabpili iedzīvotājs zina, kas attēlots uz eiro monētām un ka autori ir viņa novadniece? Kā uztver eiro ieviešanu? To Latvijas radio vaicāja Jēkabpilī sastaptajiem cilvēkiem.
Uz eiro kāda meitene bija kaut kāda tauta meita.
Kā vispār vērtējat eiro ieviešanu?
Es, nu, labāk būs, ka nebūs. Es uzskatu.
Tā mūsu tautu meita. Taisīs vaļā neesmu, bet komplekts ir.
Un kā vērtējat vispār eiro ieviešanu?
Nu, diezgan skeptiskies. Lats ir lats, tā ir mūsu valūta, un es domāju, ka tā bija jāsaglabā.
Milda. Autora, jā, dzirdējus esu, bet tā no Jēkabpils nebija meitene, nē. Jā, no Jēkabpils.
Un eiro komplekts viņš jums nav vēl bijis rokā?
Ir. Es jau kādus 3 vai 4 esmu nopirkusi un visiem radiem uzdāvinājusi uz Ziemassvētkiem.
Lielākajai daļai aptaujāto nav zināms, kas ir eiro dizaina autore, bet daudzi zina nosaukt tautu meitu kā Latvijas eiro simbolu. Savukārt eiro ieviešanu Jēkabpilī bez bažām gaida salīdzināšu neliela daļa cilvēku. Māra Grīnberga, Jēkabpils Radio 1, speciāli Latvijas radio.